Takže prajem vám príjemné odpoludne a chcem sa ospravedlniť. A zároveň vám ďakujem za prejavenú milosť, za to, že mi odpustíte a že ste to už aj urobili, verím tomu. Trošku sme to nezvládli s tým časom a tak som prišiel neskôr. Ale verím, že ten čas, ktorý tu strávime, nám to zase vynahradí a že vás to obohatí, aj tá dnešná téma. Chcel by som sa ešte na úvod spýtať jednu takú informáciu. Mohol by som nemať sako?
Áno, áno.
Neprekážalo by vám to, keby som ho nemal? Buď taký zaujímavý ku mne. Ďakujem, ďakujem.
Teplo je veľmi.
Áno, veľmi je teplo. A dnes sme boli na Špišskom hrade a tak som si opäť uvedomil, že aj naša krajina, aj toto vaše okolie je bohaté na históriu a na dejiny a aj na tom mieste, kde sme boli, kedy si žili ľudia. Za tými ľuďmi sa skrývajú konkrétne životné príbehy. To nie je len história tá nejaká oficiálna kráľov a vládcov, ale aj tých obyčajných, jednoduchých ľudí, o ktorých my už dnes ani nevieme. Ale oni kedysi existovali, žili tak, ako my žili, mali svoje túžby, mali svoje rodiny, mali svoje predstavy o živote a ja by som dnes vás pozval na cestu. Trošku sa osviežime a pôjdeme k moru. Už sme navštívili tie roviny Babylonu alebo Iraku. Včera sme dokonca boli v Edome, kde je strašne horúco na tých skalách. A dnes už pôjdeme k moru. Troška si oddychneme a osviežime sa. Takže verím, že aj pre vás to bude zaujímavá téma a takým príjemným osviežením aj dnes. Feničania, vládcovia mori. Posúvame sa z východu na západ. Dostávame sa do dnešného Libanonu, kedysi v staroveku nazývané aj Fenícia. Ten názov pochádza z gréčtiny, z názvu Fojníkia. Takto Gréci nazývali tento národ. Oni sami seba nazývali ako Kananejci alebo Sidončania. A tak dnes vás pozývam opäť na putovanie po biblických proroctvách a dnes to budú Feničania, o ktorých biblické proroctvá sa vyjadrujú a niečo konkrétne nám aj o nich hovoria. Keď vidíte túto vlajku, ktorý štát ju nosí, alebo teda ktorý štát má túto vlajku? Áno, ja som to už aj spovedal. Áno, je to Libanon. A je zaujímavé, že symbolom Libanonu, a majú to aj vo vlajke, je cedra. Je strom. Nepoznám, okrem možno Kanady, ktorá má javorový list. Poznáte ešte nejaký štát, ktorý má vo svojej vlajke strom alebo symbol nejakého stromu? Cyprus. Ďakujem. Libanon a cedra, to ide tak dokopy ako Košice a Dom svätej Alžbety napríklad, alebo niečo iné, áno? Proste to, čo neodmysliteľne patrí k tomu miestu, k tej krajine alebo k mestu. A tak predtým, než sa pozrieme na Feničanov, na ten dávny národ, na tých úžasných a skvelých námorníkov staroveku, ktorí predbehli svoju dobu, niečo si povieme zo súčasnosti. Takže toto je Libanon. To je malá krajina. Libanon má zhruba 4,2 milióna obyvateľov, takže zhruba podobne ako Slovensko, možno nejaký milión menej. Je to malý štát. Ale napriek tomu, to, čo som povedal aj v piatok, poviem aj dnes, že napriek tomu, že je to malá krajina, je v centre pozornosti celého sveta dodnes. Pretože sa nachádza v oblasti Blízkeho východu. Susedí s Izraelom na juhu, potom na východe so Sýriou, na západe je Veľké more, nazývané Veľké more v staroveku, dnes je to Stredozemné more, a na severe je to Turecko, respektíve Sýria a časť Turecka. A Libanon, alebo teda Fenícia v staroveku, dnes Libanon, je krajina, ktorá je bohatá, alebo teda aspoň bola, ona je vlastne aj dodnes, ale veľkou prekážkou tej prosperity tejto krajiny bola občianska vojna. Asi si pamätáte, nie je to tak dávno, v 80. rokoch tam prebiehala, minulého storočia teda, tam prebiehala občianska vojna. Napriek tomu Libanon si zachoval až dodnes akú takú prosperitu, ale tá stabilita tam je veľmi krehká. Toto je jedno z prístavných miest Saida, alebo v staroveku Sidon. Dnes je to prístav Sajdá, ktorý, vidíte, že to je moderné mesto s výškovými budovami, ako ich poznáme z Ameriky alebo z iných európskych miest, amerických miest. Je tu veľký prístav a všade dookola sa nachádza Stredozemné more. Toto je jedna z ulic hlavného mesta Bejrútu, ktorý je hlavným mestom, novodobým hlavným mestom Libanonu. A Libanončania sú okrem iných zvláštností aj veľmi dobrí kuchári. Tá orientálna kuchyňa, arabská kuchyňa, je veľmi pre nás, Európanov, exotická a žiadaná. A tak som si dovolil vám tu zobraziť jedno také jedlo, aby som vás trošku tak nejak navnadil. Ono to není len o tých dejinách a o tých letopočtoch, ale niečo aj tak z bežného života. Je to domáca libanonská špecialita, ktorú veľmi radi majú turisti, ktorí navštivujú túto krajinu. Dodnes je Libanon takou destináciou, kde turisti chodia, ale predsa len tá nestabilita tam je veľká a nemôže naplno Libanon rozvinúť ten turistický ruch, ako by mohol. Tie kapacity tej krajiny alebo tie pamiatky, ktoré tam sú, sú ďaleko väčšie než tá návštevnosť tejto krajine. Takže asi takým najväčším ťahákom, tým, čo najviac tam ľudí priťahuje do Libanonu, nie je ani to jedlo alebo tie pobrežné mestá, ale práve tá história, tie dejiny. Spoznal niekto z vás tento záber, alebo teda toto miesto, ktoré je asi také najznámejšie v Libanone, čo sa týka antickej histórie alebo starovekej histórie? Ako? Heliopolis? Áno, ale miestni obyvatelia nazývajú tento chrám alebo túto lokalitu ako Baalbek. Ak ste to možno počuli, možno áno. Baalbek, chrám, ktorý bol zasvetený najprv Baalovi a potom neskôr v antických časoch Grécka a Ríma Jupiterovi ako najvyššiemu antickému bohu Jupiterovi. Je to obrovský chrám s veľkým areálom. Tu sa nachádzajú už aj také modernejšie budovy, ale je to také najvyhľadávanejšie, najvýhľadne turistické centrum v Libanone. No a toto sú pozostatky občianskej vojny, ktorá tam zúrila niekoľko rokov a ochromila túto krajinu, zbrzdila jej rozvoj ekonomický a takisto aj rozvoj turizmu a to všetko, čo by vlastne tá krajina mohla, z čoho by mohla vyťažiť a čo by mohlo priniesť pokoj a mier, alebo teda aj prácu. Z veľkej časti tá krajina, alebo aj tieto následky občianskej vojny už boli odstránené, ale možno ste počuli, pred pár rokmi tam bol zavraždený prezident, áno, libanonský prezident, bol spáchaný atentát a keď už sa zdalo, že konečne v tejto krajine, tak ťažko skúšanej, zavládne pokoj a nejaká taká stabilita, znova tam je to tak veľmi krehké a medzi kresťanmi a arabmi alebo moslimami, medzi tými rôznymi frakciami a politickými stranami vládne také prímerie a určitý aj rešpekt, ale je to veľmi, veľmi krehké. Každú chvíľu môže dojsť k zmene v tejto krajine. No ale nechajme už politickú situáciu a ekonomickú v Libanone trošku stranou. To nie je ten dôvod, alebo to hlavné, čo chcem dnes, o čom chcem s vami hovoriť. Opäť sa dostávame k symbolu Libanonu a tým je cedra. Prečo cedra? Cedrové drevo je známe, a dodnes známe, svojou pevnosťou, tvrdosťou a odolnosťou. V staroveku cedry pokrývali celé pohorie Libanon a Antilibanon, ktoré hraničí a rozdeľuje túto krajinu na také dve pásma. A tak cedra neodmysliteľne patrí k tejto krajine. Tu je jeden zo záberov z toho pohoria Antilibanon do tých úrodných nížín a na ďalšie tie oblasti Libanonu a Antilibanonu ako pohoria a krajiny. Dnes už ale tých cedrových lesov je veľmi málo, pretože napriek tej snahe tých domácich obyvateľov znovu nejak tak tie stromy alebo podporiť výsadbu tých stromov, tej cedre dnes sa už tak nedarí ako v staroveku. Možno je to aj zmenou klímy, ktorá vlastne zasiahla celý svet a postupne ovplyvňuje aj nás. Toto je zaujímavé niečo. V Libanone je veľmi rozšírený a populárne lyžovanie. Čo je také trošku možno netradičné, na jednej strane púšť, alebo teda tie oblasti Stredozemného mora, ale je tam aj sneh, pretože pohorie Antilibanon, najvyššie vrcholky dosahujú výšku až 3000 a viac metrov. Takže nie je tam žiadnou zvláštnosťou vidieť sneh a ísť sa lyžovať do týchto kopcov a hôr. A domáci obyvatelia to hojne využívajú, dokonca aj turisti, keď majú tú možnosť a príležitosť, tak jeden deň obdivujú chrámy v Baalbeku, v púšti, a druhý deň sa idú lyžovať do vysokých hôr a majú tam sneh a proste ako keby boli niekde v Alpách alebo niekde v Tatrách na Slovensku. Takže aj toto je tvár Libanonu, ktorú možno až tak nepoznáme, ale je to súčasť tejto krajiny. Pohorie Libanon a Antilibanon sú, tvoria vysoké, vysoké vrchy, kde sa udrží sneh takmer počas celého roka. Západ slnka nad mestom Saida, o ktorom som už hovoril, v staroveku nazývané Sidon, nám opäť pripomína a privádza nás k tej hlavnej, k takej hlavnej myšlienke a k hlavným turistickým centrám a lákadlám histórie pre nás, a to je staroveká Fenícia a Feničania ako moreplavci, ktorí milovali more, mali ho veľmi radi, pretože bolo súčasťou krajiny, nachádzali sa na brehoch Stredozemného mora. A my dnes si povieme niečo o mestách Byblos, ktorým bol kedysi veľmi významný obchodný partnerom Egypta, teda toho starovekého Egypta. Niečo si povieme o Týre alebo Týruse, ktorý sa stal novou metropolou Orientu, takou bránou na Blízky východ. Spomenieme si ešte aj to cedrové drevo pre Šalamúnov chrám, pretože Šalamún staval svoj chrám s veľkou pomocou týrského kráľa Chírama, ktorý mu dodával cedrové drevo. Povieme si niečo aj o kráľovnej Didio a o založení Kartága, to určite vám niečo hovorí, Hannibal a Kartáginci, ktorí vlastne boli potomkovia Féničanov. A na záver sa pozrieme opäť na to, či tie biblické proroctvá o Féničanoch alebo o mestách Týrus, Sidon sa naozaj naplnili a čím môžeme dôverovať a čo pre nás z toho vyplýva dnes. Takže, na začiatku tie základné informácie pre nás, aby sme sa vedeli zorientovať, a začíname našu cestu za dávnou históriou Fenície a Féničanov. Biblia hovorí, že pravcom Féničanov bol jeden z Noáchových synov, Chám, ktorý mal prvorodeného syna, respektíve jednej zo synov sa volal Kanán, a on mal syna Sidona. Tak sa aj nazývali Féničania, ten názov, ako som povedal, Féničania, alebo Fenícia, Fojníkia, je gréckého pôvodu. Oni sami seba takto nenazývali, nazývali sa Kananejci alebo Sidončania. Biblia hovorí, že obývali túto časť dnešného Blízkeho východu, takže kopíruje to takmer presne hranice Libanonu, alebo teda Sýrie. Vidíte, že sa nachádzali tie mestá, kde žili Féničania alebo Sidončania pri Stredozemnom mori. Je zaujímavé, že v takej Palestíne, v dnešnom Izraeli, nemáte takmer žiadny prirodzený prístav. Nie sú tam vhodné podmienky pre prístavy, pre moreplavbu, ale na severe to tak nie je. Na severe Palestíny, respektíve Libanonu, boli veľmi dobré podmienky, a tak tam boli založené mesta ako Sidon, Byblos, Dor, Týr, dokonca Sarepta, malé mestečko, ktoré sa spomína aj v Biblii. No a je tu aj mesto Tripolis a Bejrút, ktorý sa nachádza ako, alebo ktorým je hlavným mestom. Takže ten rodokmeň, alebo ten pôvod Féničanov, ako ho opisuje Biblia, potvrdzujú aj staroveké dejiny, ktoré sú zaznamenané v prácach, alebo teda v správach starovekých historikov. No, toto je asi taký obrázok najdôveryhodnejší, ktorý nám spája a pripomína, čím vlastne boli Féničania. Čo vlastne milovali a čo bolo pre nich takým základom ich existencie. To bola moreplavba. Fénické lode sa ako prvé dostali cez Gibraltárský prieliv, v staroveku sa nazýval tzv. Heraklové stĺpy, čiže preplávali celé Stredozemné more od východu na západ a dostali sa až k dnešnému Anglicku a Írsku na severe a na juhu až k hraniciam, alebo teda do oblasti Strednej Afriky. Féničania boli veľmi zdatní moreplavci, orientovali sa podľa hviezd, kompas síce nemali, ale veľmi dobre sa orientovali pomocou hviezd a na svojich námorných výpravách zakladali obchodné stanice. alebo také by sme mohli povedať miesta, kde mohli si doplniť zásoby a pokračovať ďalej. Boli to veľmi šikovní obchodníci. Izraelčania s nimi obchodovali, teda Hebrejci alebo Židia, takisto aj celý Blízky východ ich považoval za takých najzdatnejších v tomto obchode a v námorných plavbách. Pre vašu takú lepšiu predstavivosť by som si dovolil vám priblížiť túto mapu. Veľmi dobre ho poznáte, Európa, Afrika, Stredozemné more. A tu tá červená čiara nám ukazuje presnú líniu, alebo teda oblasti, kde všade sa dostali Feničania a čo vlastne oni mali pod kontrolou. Biblia spomína v jednej takej malej knihe Starého zákona jedného muža, jedného proroka, ktorý sa volal Jonáš. Jonáš. A Jonáš sa dostal do kontaktu s fenickými námorníkmi, pretože z mesta Jopa, ktoré sa nachádzalo tesne pri hranici Fenície a Týru, on si v tomto meste zakúpil lístok na cestu do, Biblia nazýva tú krajinu Taršíš. Tá krajina sa nachádzala v dnešnom južnom Španielsku. Feničania sa dostali na svojich výpravách až na druhý koniec, na opačný koniec Stredozemného mora a ešte aj ďalej, ako som hovoril. Dokonca niektorí odborníci alebo historici prichádzajú s takou odvážnou teóriou, a možno, že je aj pravdivá, ja neviem, že Feničania sa mohli dostať až do Ameriky. Čo je možné, ale nie je to zatiaľ doložené. Nemáme o tom nejaké jednoznačné svedectvo. Alebo teda potvrdenie. Takže Jonáš sa pokúsil a v jeho pláne bolo dostať sa z Izraela, čiže z dnešnej Palestíny, až na druhý koniec do Španielska. Biblia hovorí, že chcel utiecť od tvári Hospodinovej. To je taký výraz, že chcel utiecť úplne na niekde ďaleko. A vy ten príbeh, verím, že dobre poznáte. Tá cesta sa mu nezdarila, ale o tom nechcem až tak hovoriť. Skôr sa vrátim k tým Feničanom a k ich obchodu, ktorí vlastne rozšírili a tie svoje obchodné stanice stavali od Egypta cez dnešnú Líbiu, áno, v staroveku nazývaná Kyréna alebo Kyrenajka, cez vlastne Tunisko dnešné, Alžírsko, až, ako som hovoril, tu do Anglicka. A jeden z tých moreplavcov, ktorý sa volal Hanón, zorganizoval výpravu, ktorá vyrazila z Kartága a dostala sa až do Strednej Afriky, teda k dnešnému Kamerunu a k tým štátom, ktoré sa nachádzajú v Strednej Afrike. A on zanechal podrobnú správu o tejto ceste, dokonca dostali sa na Kanárske ostrovy a potom ešte aj ďalej na juh, a tak môžeme to považovať za dôveryhodný prameň. Feničania boli požiadaný jedným egyptským faraónom, ktorý sa volal Necho, a tiež ho v Biblii nájdete, zmienku o tomto faraónovi, aby oboplávali celú Afriku. A oni to údajne urobili a trvalo im to 3 roky. Za 3 roky dokázali Feničania oboplávať celú Afriku a tak vyrazili z Egypta, z Červeného mora, oboplávali celú Afriku a potom sa vrátili cez Gibraltar, cez Heraklové stĺpy, naspäť domov do Fenície, respektíve do Egypta. Tá správa, niektorí ho považujú za zveličenú, že asi, že to nemuselo byť celkom tak, ale zanechali po sebe svedectvo u viacerých antických historikov aj v niektorých tých štátoch Blízkeho východu, ako bol Egypt, Perzia, Perská ríša vtedy, ktorá vládla, aj Grécko. A tá ich správa o tom, že keď sa plavili a oboplávali Afriku, tak mali slnko raz po ľavej strane a po pravej strane. Dokonca, že sa zastavili, keď zakotvili na pobreží Afriky, videli ľudí čiernej pleti, tmavej pleti, černochov. Dokonca zaznamenali to, že videli tam aj nezvyčajné zvieratá, ktorých opis presne sedí na opice, respektíve gorily. Čo dosť dôveryhodne pôsobí pre nás, že naozaj tú Afriku oboplávali. Že je to dosť možné, že boli natoľko zdatní a zvládli to. Tá plavba okolo Afriky sa mala uskutočniť, alebo uskutočnila sa pravdepodobne v 6. storočí pred Kristom, kedy vládol ten faraón Necho. Takže toľko asi tak na úvod, alebo také základné informácie o tom, kde všade sa Feničania dostali. Asi najznámejšou metropolou, ktorú založili, bolo Kartágo. Mesto, ktoré v tom fénickom názve sa volalo Karta Hadaš, Nové mesto. Rimania ho neskôr, alebo teda aj Gréci, ten názov si upravili a vznikol z toho názov Kartágo. Nové mesto, nová metropola. K založeniu Kartága sa viaže jeden úsmevný príbeh. Či je pravdivý, ja neviem, ale za chvíľku vám ho poviem. Feničania, okrem toho, že prispeli k rozvoju námorného obchodu a tým pádom aj kultúry a poznania vtedajšieho staroveku, ešte niečím možno významnejším sa zapísali do dejín, do kultúrnych dejín sveta. Priniesli 26 hláskové písmo, z ktorého sa neskôr vyvinulo alebo boli ním ovplyvnení Gréci a takisto aj teda grécke písmo a aj takisto aj latinské. Pozrite sa na tie znaky. Toto sú fénické znaky a toto je naša dnešná abeceda, ktorú používame, ktorú aj my sme prevzali a používame úplne bežne dodnes. Fénická abeceda, alebo toto fénické písmo, hláskové písmo, vzniklo okolo roku 1100 pred Kristom, pred našim letopočtom. A Feničania, tak ako robili tie svoje námorné výpravy a výpravy za obchodom, tak takisto šírili aj toto svoje písmo a vzdelanosť do okolitého sveta. Keď hovoríme o Feničanoch a o ich zmysle pre obchod a pre námorné cesty, námorné výpravy, tak nedá mi nespomenúť aj takú trošku odvrátenú stránku ich života, konkrétne ich náboženstva. Feničania, tak ako ostatné národy staroveku, uctievali mnoho bohov. V meste Ugarit sa pred pár rokmi alebo niekoľkými desiatkami rokov, aby som bol presný, boli objavené tabulky, kde sa spomínajú rôzne tie kulty, tí bohovia, ako medzi sebou zápasia, ako proste si nejak tak chcú získať vplyv, autoritu a moc. Priznám sa, že to není moc príjemné čítanie. Pretože tam na jednej strane vystupuje Bál, jeho manželka Anat a jeho ďalší bohovia. Niečo podobné ako grécke báje a povesti. Čítali ste grécke báje a povesti? Asi áno, kedy si to bolo aj povinné čítanie. A ja sa priznám, že moc ako... Prečítať som si to prečítal, pretože som to považoval za dôležité a potrebné, ale tí grécky bohovia, alebo tí fénickí, ak chcete, tak moc ma to nejak neoslovilo. Skôr som bol z toho zrozený, k čomu všetkému... boli tí bohovia pripodobnení. Všetko možné mi to pripadalo alebo pripomínalo, len nie Pána Boha. Skôr ľudí, skôr naše vlastnosti, skôr to, ako my jednáme medzi sebou, nie ako keby, ako Boh jedná s človekom a s ľuďmi. Vrcholom celého kanánskeho náboženstva, respektíve fénického, bola táto socha, respektíve Boh, ktorý ho znázorňuje, a to bol Moloch. Áno? Asi ste o tom počuli. A práve Feničania a takisto aj Kartáginci, keďže to boli ich potomkovia, obetovali tomuto bohu aj živé detské obete. V samotnom Kartágu bolo objavených niekoľko oltárov, respektíve celý cintorín pozostatkov práve detí, ktoré boli obetované bohu Molochovi na oltári. Zvláštne. Biblia sa tiež na mnohých stránkach vyjadruje a otvorene kritizuje a napomína, vystupuje proti uctievaniu tohto božstva. Asi nemusíme si veľmi vysvetľovať prečo. Pretože ľudské obete, s tým neprišiel Pán Boh. To nebola jeho požiadavka. S tým prišiel človek. Pohanské, respektíve fénické náboženstvo, a tak ako aj všetky náboženstva toho Blízkeho východu, starovekého Blízkeho východu, boli postavené na jednej hlavnej myšlienke. Dajme Bohu, alebo teda Bohom, niečo, čím si dokážeme nakloniť ich požehnanie a získať ich požehnanie. A to sa objavuje v náboženstvách viac menej po celom svete. To není výnimka len Blízkeho východu. Ale Feničania to dotiahli až tak, alebo Kanánčania, Sidončania, že aby proste nejak zapôsobili na toho Molocha, alebo Bála, alebo Anat a ďalších bohov, Dágona, tak priniesli mu, alebo prinášali to najzácnejšie vlastne, čo máme, a to je ľudský život. A Biblia práve preto sa otvorene stavia proti tomuto kultu a vyzýva a tak nejak tak bojuje proti uctievaniu Molocha. Upozorňuje na to. Toto je zvyšok víťazného oblúku z rímskeho obdobia, z mesta Týros, o ktorom si dnes povieme viacej. Týros je dnes malou, bezvýznamnou dedinkou. Alebo takým mestečkom, aby som bol presnejší. Dnes to už není slávne mesto, dnes sa tam sušia siete rybárov. Ale o to vám tiež poviem za chvíľu. Takže poďme sa pozrieť teraz na sarkofág kráľa, ktorého meno znie Híram alebo Híram. A s týmto menom sa stretávame aj v Biblii. Ono tých kráľov tohto mena bolo niekoľko, to bola celá dynastia a jeden z tých kráľov, Híram prvý alebo Híram druhý toho mena, sa dostal do blízkeho obchodného vzťahu s Dávidom a potom neskôr s jeho synom Šalamúnom. Feničania a Izraelčania boli veľmi blízko. Delilo ich len pohorie na severe Izraela, niekoľko priesmykov, a tak veľmi boli to i susedia. Boli to susedia a veľmi čulo medzi sebou obchodovali. Tento sarkofág, kde máte znázorneného, alebo máme znázorneného kráľa, ktorý sedí na tróne, na tom vyvýšenom tróne, a prijíma svojich úradníkov, alebo teda ľudí, ktorí vládli, alebo boli mu podriadení, prijíma ich dary, tí ho vlastne tu uctievajú, dvíhajú ruky ako na znak úcty a uctievania. A to je taký typický výjav pre nielen pre Feničanov, ale pre celý Blízky východ staroveku. Uctievanie kráľa ako boha, alebo ako bohov, ktorí vládli v meste. Tu vzadu, vidíte tú sochu? To nie je nikto iný ako boh Bál, boh vegetácie, boh dažďa, boh úrody. A v Biblii je zaznamenaný jeden príbeh z čias proroka Eliáša, kráľov Omriho Achaba, že v Izraeli nepršalo, koľko? Pomôžte mi. 3,5 roka. Bolo to aj preto, že v Izraeli sa začal vo veľkom šíriť kult boha Bála. Tohto tu. Boha Bála. Spomeňte si, v Babylone sa nazýval Marduk. To je tá istá postava, len mal iné meno. Alebo v preklade to meno znelo ináč. A práve tento boh bol uctievaný v Izraeli aj preto, že izraelský král Achab mal za manželku Feničanku, ktorá sa volala Jezábel, alebo Izébel. Jezábel, dokonca v jej mene máte meno boha Bála. Jezábel, alebo Izébel, je tam. Bola dcerou sidonského kráľa Itobala, alebo Edbala. A tak Izraelčania začali na jej popud uctievať Bála, boha dažďa a vegetácie, a tak, ako je možné, že Bál nevedel nič spraviť s dažďom za 3,5 roka. Urobil s tým niečo? Nie. Dokonca nepomohlo ani to, keď sa tí jeho kňazi rezali alebo chceli privolať ten dážď, chceli toho Boha nejako si nakloniť na svoju stranu, ako som hovoril, ale nič sa nestalo. Jediný Boh, stvoriteľ, Hospodín, Boh všemohúci, ako ho nazýva Biblia, keď povedal, alebo teda prikázal, tak ten dážď prišiel. Pretože nie Bál, nie stvorenie, ale stvoriteľ dáva dážď a dáva úrodu a požehnanie na zem. Toto je niekoľko antických stĺpov z čias z gréckej ríše, teda nástupcov Alexandra Macedónskeho, Alexandra Veľkého, a je to opäť zvyšok jednej takej aleje alebo procesnej triedy, kde sa uctievali fénickí bohovia v čase Grécka a neskôr v čase Rímanov. Vidíte, že je to bezprostredne pri morskom pobreží, áno? Hneď vedľa, alebo hneď blízko je už more, pretože more bolo s Feníciou a s Feničanmi veľmi úzko späté. Pozrieme sa teraz na biblické proroctvá o meste Týr. Prečo práve o Týre? Pretože Týr bol takou hlavnou metropolou, môžem povedať aj takým neoficiálnym hlavným mestom Fenície, alebo Feničanov. Je zaujímavé, že títo tak zdatní obchodníci, kupci, vojaci, aj námorníci, nikdy nevytvorili nejakú jednotnú ríšu. Hej, nejaký jednotný štát. Každé mesto malo svojho kráľa, čo v staroveku na Blízkom východe nebolo nič výnimočné, ale Feničania sa spokojili s tým, že každý si vládol tak nejak po svojom. Ano? Nechceli vytvoriť ani nevytvorili nejakú ríšu podobnú, ako mali Izraelčania alebo ostatné národy. A tak Biblia sa práve vyjadruje najčastejšie v proroctvách práve o meste Týr, pretože Týrus bolo takou hlavnou metropolou. Tak sa pozrime na to, čo píše Biblia o tomto meste. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, som proti tebe, Týrus. Privediem na teba mnohé národy, ako more vyhadzuje svoje vlny. Zničia hradby Týru a zrúcajú jeho veže, odmetiem jeho prach z neho a zmením ho na čo? Na holú skalu. Miestom na sušenie sieti bude uprostred mora, lebo ja som to povedal, znie výrok Hospodina. Pána korisťou bude národom. A ešte ďalší text. Tvoje céry na poli vyvraždí mečom, rozloží proti tebe obliehacie zariadenie, navrší proti tebe val a postaví proti tebe štít. Úder dobývacích baranov nasmeruje na tvoje hradby a tvoje veže porúca svojimi železnými nástrojmi. Vyrabujú tvoje bohatstvo a vyplienia, čo si si získal obchodom, zbúrajú tvoje hradby i tvoje vzácne domy, zrúcajú i tvoje kamene, tvoje drevo, a to som teraz výraznil, žltou farbou, i tvoje kamene, tvoje drevo a tvoj prach pohádžu, kde? Do vody. Nie je to zvláštne? Možno pri čítaní týchto veršov alebo tohto textu si poviete, no ale veď každé staroveké mesto bolo zničené a bolo viac alebo menej, skôr alebo neskôr dobité nejakým nepriateľom. Prečo by toto malo byť niečo zvláštne? Každé staroveké mesto aj tak skôr alebo neskôr podľahlo nepriateľskému útoku. Ale ja vás zámerne som vyznačil práve tieto také detaily, ktoré som sám bol zvedavý na to, či sa naozaj naplnilo to v dejinách, či tie proroctvá biblické sú presné a dôveryhodné. Zmením ho na holú skalu, privediem na teba mnohé národy, dokonca budeš miestom, kde sa sušia siete, uprostred mora. Alebo že tvoje kamene a tvoje drevo, tvoj prach pohádžu do vody, teda do mora. Naplnilo sa to? Nie je to príliš odvážne tvrdenie na adresu tohto tak prosperujúceho mesta? To proroctvo, ktoré tu čítame, bolo vyrieknuté, pozrite kedy, v období v rokov 595, to znamená na prelome 7. a 6. storočia pred Kristom, a vtedy bol Týrus na vrchole svojej moci, svojho bohatstva, vplyvu a slávy. A práve vtedy zaznieva toto proroctvo. A keď ho čítali možno tí Feničania, alebo sa o ňom dopočuli, tak sa možno pousmiali a povedali, no, Ezechiel, troška asi preháňaš. To sa ti niečo prisnilo, možno si niečo vymyslel, niečo prikrášlil, to nie je možné. Ako naše mesto, tak prosperujúce, ktoré dokonca rešpektovali aj tie veľmoci, ako bol Babylon, Asýria, Perzia a Grécko, ako môže dopadnúť takto? Prečo by im práve takto malo skončiť? Ako som už spomínal, Feničania boli, a pozrite sa, aj tá poloha Izraela, alebo teda Libanonu, v centre vtedajších obchodných ciest naplno využívali tú svoju geografickú polohu. Že vlastne cez nich museli prechádzať všetky karavány, alebo všetky obchodné trasy, či už po mori, alebo po súši, z Arábie, z Egypta, alebo z Etiópie, alebo zase zo západu, zo Španielska, Grécka, Talianska, alebo teda Ríma a smerom. Všetko to smerovalo a stretávalo sa to v Týre a v Sidone. A tak tie mestá naozaj boli bohaté a veľmi vplyvné. Chcem vám teraz porozprávať taký úsmevný príbeh o založení Kartága. Vrátim sa na chvíľku. Kartágo bolo založené a nachádza sa v dnešnom Tunise, konkrétne v Tuniskom zálive. A jedna legenda hovorí, že to mesto založila princezná menom Dido, alebo Didé. Ona utiekla z Týru, pretože hrozila jej smrť, a tak nasadla na loď a tá loď ju preplavila popri pobreží Afriky, Egypta až do Kartága, na toto miesto, ktoré ale obývali už domorodé líbyjské a africké kmene. A také tí Feničania, vystúpili Týrčania alebo Sidončania, vystúpili na breh s touto princeznou, rozhodli sa, že práve v tom zálive, ktoré bolo ideálne miesto pre založenie mesta, že tam postavia nové mesto, novú metropolu, ktorá neskôr dostala názov Kartágo. Ale na tom území už niekto pred nimi býval, respektíve tam boli tí Afričania, tie numické a libyjské kmene. A keď sa stretli s tým domorodým náčelníkom, teda tak tá princezná, tak ten náčelník jej povedal, ty chceš založiť mesto alebo osadu? Môžeš. Dobre, dohodneme sa. Uzatvoríme určitý obchod. Ale to mesto bude také veľké, alebo len také veľké, ako je koža zo zabitého býka. čo je nič v podstate, áno? To je strašne malá plocha. Ale Dido, tá princezná, bola prefíkaná, respektíve dokázala si poradiť aj v takejto situácii. Viete, čo ona spravila? Ona rozrezala tú bičiu kožu na malé, tenké pruhy a tak vyznačila celé to územie budúceho mesta, kde malo stáť. A tak to už nebolo pár nejakých metrov štvorcových, ale bol to veľký, veľký, akurát presne ten záliv, Tuniský záliv, kde neskôr bolo postavené Kartágo, a takto prefíkane, alebo vynaliezavo, možno niekto môže povedať, splnila dohodu, ktorú uzatvorila s tými domorodcami, neporušila ju a napriek tomu dosiahla to, čo chcela. A myslím, že takto to funguje dodnes, čo poviete. Človek je veľmi vynaliezavý tvor a dokáže sa vynájsť aj v tých možno nejakých situáciách, keď je pritlačený, možno ešte viac. Vymýšľame, hľadáme, ako nejak dosiahnuť to, čo chceme. A nevždy to môže byť prospešné, alebo ten spôsob, aký si zvolíme, nemusí byť správny, ani nie je správny. Ona to urobila takto. Takže dohoda bola splnená a napriek tomu získala veľký pozemok, alebo celý ten záliv, aby mohlo byť postavené nové mesto. A Kartágo veľmi rýchlo bolo, veľmi rýchlo získalo na prosperite, veľmi rýchlo sa stalo novou metropolou, ktorá zatienila ten domáci, tých svojich domácich, alebo teda krajanov v Týre a v Sidone. A keď vám spomeniem meno Hannibal, tak určite viete, že Hannibal sa stal postrachom pre koho? Pre Rímanov. Hannibal pred bránami. A Hannibal mal asi najbližšie k tomu, aby zničil Rím, porazil Rím. Nepodarilo sa mu to, a my vieme prečo, ale napriek tomu mal asi najbližšie zo všetkých tých nepriateľov Ríma alebo Rímskej ríše, ktorí proti nej útočili. Hannibal bol Féničan, alebo nazývaný púnske vojny. Tri vojny sa viedli medzi Rímanmi a Kartágincami, takzvané púnske vojny. Kartáginci si získali a obsadili nielen obchodné stanice pri mori, to znamená v dnešnom Alžírsku, Maroku, ale dostali sa až do Španielska, dokonca spolu založili mesto Marseille vo Francúzsku, aj keď pred nimi tam boli síce Gréci, oni ich trošku predbehli, ale Kartáginci tiež tam mali svoje obchodné stanice a Marseille, to dnešné významné mesto alebo prístavné mesto vo Francúzsku, sa spája aj s týmto národom. Takže vidíte, nebola to len Palestína, alebo Izrael, alebo Blízky východ, ale kde všade sa oni dostali, títo Féničania. Boli veľmi zdatní a vedeli sa nejak tak presadiť v obchode staroveku. Dobre, poďme sa pozrieť na tie biblické proroctvá. Niekoľko rokov potom, ako bolo vyrieknuté proroctvo o tom, že Týr bude zničený, k tomuto významnému a bohatému mestu pritiahol nikto iný, ako nám dobre známy už, král Nebukadnecar II, babylonský král, alebo aby som bol presnejší, král novo-babylonskej ríše, a Týr obľahol. Chcel ho dobiť. Zaujímavé je, že mu to trvalo koľko? 13 rokov. A musím povedať, že ani sa mu to nepodarilo úplne. 13 rokov si Nebukadnecar lámal hlavu nad tým, ako dobije to nedobytné mesto, pretože Týr mal jednu zvláštnosť, jednu bezpečnostnú, tak by som povedal, poistku, ktorá ho chránila proti dobitiu a proti obsadeniu, zničeniu mesta. Toto je novobabylonská ríša, to sme si už hovorili v piatok. Výpravy babylonského kráľa, útok na mesto Týr. A tento obrázok je veľmi dôležitý. Nebukadnecar, jeho vojaci, mesto na pevnine, takzvaný starý Týr, dobili pomerne rýchlo, behom pár mesiacov. Ale Féničania, alebo obyvatelia Týru, urobili niečo veľmi šikovné a vlastne tak ako keby sme mohli povedať, prešli cez rozum Nebukadnecarovi. Viete, čo urobili? Nasadali do lodí, naskočili do lodí a odplávali na ostrov, ktorý bol vzdialený asi pár kilometrov, alebo zhruba kilometra pol od pobrežia, a dostali sa na tento ostrov, kde mali prístav. prístav, ktorý slúžil ako prekladisko tovaru a všetkého toho, čo prichádzalo potom na pevninu. Tu síce na tomto obrázku vidíte, že ten prístav horí, alebo ten ostrov, ale to sa stalo až neskôr. Nebukadnecár starý Týr na pevnine dobil, obsadil. Ale ostrov už nie. Prečo? Pretože nemal lode. Babylončania lode nemali. Neboli námorníci, to boli suchozemci, áno, žili v Mezopotámii, v dnešnom Iraku. A tak Týrčania si dovolili 13 rokov čakať a nechať čakať Nebukadnecara, toho najväčšieho kráľa vtedajšej doby, a možno mu tak ukazovali dlhý nos. Môže si tu obliehať a čakať ďalších 15 rokov. Nám to nevadí. Oni na tom ostrove mali všetko. Mali zásoby, mali tam proste spevniny, cez more si ich privážali a Nebukadnecar sa im nevedel 13 rokov dostať na kobylku. Nevedel proste prísť na to, ako dobiť ten ostrov. A tak nakoniec, keď už to všetkých prestalo baviť, aj Babylončanov, aj Týrčanov, tak z mesta, z toho ostrova prišla delegácia a navrhla Nebukadnecarovi toto. My sa ti akože vzdáme, podriadíme sa ti a ty za to odídeš preč a vrátiš sa naspäť do Babylonu. A tak Nebukadnecar už mal toho dosť. 13 rokov obliehania, to je bohate, tomu stačilo. Už nemal chuť sa viacej zaoberať s týmto mestom a dlhšie čakať. A tak prijal tie podmienky. Týr si zachoval nezávislosť, v podstate takmer úplnú, ako mal predtým, a Babylončania sa s dlhým nosom vrátili domov. Nepochodili. Nedobili to mesto, respektíve len časť. Ale obyvatelia Týru dostali výstrahu. Dostali napomenutie. Dejiny pokračovali ďalej. Po babylonskej ríši prišla Perská ríša, alebo Médo-Perská. Toto je král Dárius, jeden z najvýznamnejších kráľov. A pozrite sa, aké mince nechal raziť tento král, ktoré sa volali darejky na jeho počesť. Boli to strieborné, ale aj zlaté mince. A tu je práve zobrazená fénická loď. Fénická loď, ktorá má vpredu taký útočný barán, ten, ktorý útočil na lode a vlastne spôsoboval a ničil nepriateľské lode. Tu sú Féničania ako vojaci, ktorí vlastne slúžili v perskej flotile a práve Peržania využívali hojne služby týchto námorníkov alebo týchto vojakov. Perská flotila bola vlastne fénická, alebo z veľkej časti ho tvorili Féničania. Ak ste niečo čítali o grécko-perských vojnách medzi Grékmi a Peržanmi, tak najviac lodí v tej perskej flotile bolo práve z Fenície, alebo z miest Týrus a Sidon. O niekoľko rokov neskôr, niekoľko storočí po Nebukadnecarovi, prichádza Alexander Veľký. Babylonská ríša padla aj Medoperská ríša a prichádza Alexander Veľký. Viete, ale Alexander to nebol Nebukadnecar. Alexander, keď na svojich výpravách dorazil až k meste Týros, obsadil celý ten známy Blízky východ, respektíve prišiel až do Indie, to vieme z dejín. Keď prišiel a dorazil pod hradby mesta Týrus, tak vyzval toto mesto, aby sa mu vzdalo. Aby dobrovoľne sa mu vzdali a proste uzatvorili s ním mier a podali sa mu. Boli podaní. Ale Týrčania to odmietli. Prečo? No pretože mali ten ostrov. A tak predpokladali a boli presvedčení, že dokázali eliminovať útok Babylončanov a prekabátiť Nebukadnecara, že to isté urobia aj Alexandrovi. Ale Alexander nebol Nebukadnecar. To už bol chlapík a král iného formátu. A bol tam ešte jeden veľký rozdiel. Alexander mal lode a nemal ich málo. Gréci boli predsa námorníci a boli veľmi zdatní a učili sa od Féničanov a prevzali potom to prvenstvo neskôr po nich. A tak Alexander, keď prišiel a videl, že obyvatelia ostrova opäť utiekli, teda obyvatelia starého mesta utiekli na ostrov, tak si zobral niekoľko dní na rozmyslenie. Hej, tak sa proste pozeral sa na to mesto, jeho vojaci a generáli moje radili, aby Týr nechal tak, aby pokračoval ďalej do Egypta a obsadzoval ďalšie územia, ale Alexander povedal, nie, ja nebudem opakovať chybu, ktorú urobil 200 rokov niekto predo mnou, alebo 250 rokov. A tak sa rozhodol, že urobí niečo, s čím nikto nerátal a možno ani samotní jeho vojaci, tí Alexandra Veľkého, s tým nerátali. Alexander vydal príkaz, aby všetky kamene, tie zvyšky toho mesta, ktoré sa tam ešte nachádzali, drevo, kamene, všetko, čo tam bolo, aby bola z toho vytvorená veľká rampa alebo násyp. A tak po tomto násype sa Alexandrovi vojaci dostali až k hradbám toho ostrova. No lenže Feničania, respektíve obyvateľa Týru, to videli a tak nechceli sa s tým uspokojiť. Toto je také krátke video, ktoré by som vám chcel pustiť. Vidíte, že v staroveku to bol teda ostrov, samostatný ostrov. Toto je pobrežie Libanonu, alebo teda Fenície, a ten novodobý Týros, to mesto s tými prístavmi a prekladiskami, sa nachádzalo na tomto ostrove. Na tom ostrove. Alexander mal poradu so svojimi generálmi a teda predostrel im tento plán a prikázal im nahádzať všetky tie kamene, ako som hovoril, aj to drevo, aj všetok ten stavebný materiál do mora. A tí vojaci to robili. Možno by sme si povedali, že ak by dnes niekto vydal takýto príkaz, tak tí vojaci by si našli za pár dní nového veliteľa. Ale Alexandrovi vojaci boli zvyknutí poslúchať. A Alexander pre nich bol viac ako veliteľ. Takže poslúchli jeho príkaz, postavili to molo, alebo tú rampu, pozrite sa, to je ďalšia animácia, alebo bolo to vlastne akési molo, násyp, ktorý bol chránený takými drevenými palisádami, tými stĺpmi. Bola tam urobená kompletná cesta preto, aby sa tam mohli dostať obliehacie veže a obliehacia technika, ktorú mal Alexander k dispozícii. A tak tí jeho vojaci poslušne a poctivo nosili ďalší a ďalší materiál na stavbu tejto rampy alebo toho násypu. Nenašli si žiadného nového veliteľa, ani sa nezbúrili proti Alexandrovi, ale robili to pol roka. Pol roka trvalo, kým postavili túto rampu, tento násyp na dobitie toho ostrova, tej ostrovnej pevnosti. No a tu už je ich práca, výsledok ich práce. Bolo to také pevné, že to dokázalo odolať aj, vidíte, morským príbojom a zmenám počasia na mori, ktoré tam boli časté a sú dodnes. Postupne, kúsok po kúsku, to dielo rástlo a približovali sa bližšie a bližšie k hradbám Týru. Ale Féničania to videli samozrejme a vedeli, čo má, už potom pochopili, čo chce urobiť Alexander, a tak poslali zápalné lode. Zápalné lode, a pozrite sa, tu je jedna z nich. A sledujme spoločne, čo tá loď urobí. Bola naložená horlavým materiálom, narazila do toho dreveného móla, do tej rampy, násypu, zapálila ho. A Alexander zúril, pretože videl, že tí Feničania to sú, že ich trošku možno aj podcenil, že oni sú fakt naozaj zdatným protivníkom, a tak niekoľkokrát musela tá stavba byť prerušená. Stavba toho násypu, tej rampy, a museli tu ten násyp obnovovať znova a znova a znova. Ale prišiel deň, kedy grécke lode Alexandra zablokovali a zastavili tie zápalné lode Feničanov a tá rampa bola dokončená. Vidíte, ako sa postupne blíži to k tým hradbám mesta Týrus. Po 6 mesiacoch obliehania a stavby to mesto bolo nakoniec dobité, bolo dobité veľmi rýchlo. Pomocou týchto zbraní a obliehacej techniky, ktorú Alexander k dispozícii mal, to bolo to všetko to najlepšie, čo potom neskôr prevzali aj Rimania, katapulty, strelby zo šípov, veľké obrovské šípy, ktoré sa strieľali z týchto zariadení, z týchto zbraní. A tak sa stalo to, že Alexander nielenže dobil a obsadil tento ostrov, ale viete, čo on urobil? Tým, že sa tak neplánovane zdržal, urobil jednu, možno z nášho pohľadu, dosť krutú vec, ale zase ako vojvodca, ktorý sa zdržal a ktorého čas bol vzácny a chcel pokračovať ďalej, všetkých obyvateľov Týru, ktorí prežili to obliehanie a ten útok, predal do otroctva. Bolo ich 50 000. Ženy, deti, starcov alebo mužov, ktorí prežili. Okrem vojakov, ktorí padli v boji, ostatní obyvateľia boli predaní do otroctva. A boli, rozišli sa, alebo proste rozprchli sa po celé tej Alexandrovej ríši. No a čakali by sme, že tá rampa, ten násyp, bude postupom času tým morom, že to bude splamené, alebo teda, že sa to nejak tak rozloží a ostrov bude opäť ostrovom. Ale to sa nestalo. Pozrite sa, toto je Týrus staroveku, konkrétne v roku 332, kedy zaútočil Alexander a postavil to molo, ten násyp, a takto vyzerá Týrus dnes. Z ostrova sa stal čo? Poloostrov. A to staré mesto Týrus, ktoré stálo najprv tu, na pobreží, potom na ostrove, dnes ho tvorí nové mesto, alebo teda tá osada rybárov, už nikdy nebolo obnovené, respektíve bolo obnovené čiastočne a namiesto Týru získal postavenie Sidón, alebo Sajdá, prístav, prebral po Týre to vedúce postavenie, keďže to mesto už bolo zničené a proste vydrancované a tak z ostrova vznikol poloostrov. Je zaujímavé, že trosky mesta Týrus sa nachádzajú, pozrite sa, krásne to vidieť z pohľadu z vrchu, z Google Earth, nachádzajú sa v mori. To, čo predpovedal Ezechiel niekoľko storočí dopredu, tvoje zvyšky tvojho mesta budú pohádzané do mora. Nie, že len budú zničené, to by mohol povedať hoci kto, ako som hovoril, že každé mesto bolo v staroveku dobité a zničené, ale bolo napísané, že do mora budú pohádzané tvoje zvyšky. Takto vyzerá Týrus dnes. Je to mesto, alebo teda poloostrov, na ktorom stojí dedina alebo mestečko na pôvodnom tom ostrove, ktorý kedysi tvoril ten prístav alebo to bohaté prekladisko. A toto je ešte bližší záber. Dokonca je zaujímavé, že cez túto oblasť alebo cez túto časť mesta prechádza na ten poloostrov vodovod. Hej, vodovodné potrubie. Keď Izrael napadol Libanon v tých 80. rokoch, keď tam bola tá občianská vojna, viete, čo urobili ako prvé Izraelčania? Odstrihli vodovod, stopli im ho a tak vlastne obyvatelia Týru, alebo tejto už dnes mestečka alebo dedinky, boli odrezaní od vody. Strategické rozhodnutie, ako to, robilo sa to už dávno a robí sa to dodnes, odstrihli obyvateľom Týru vodu, prísun vody do mesta. No a takto to vyzerá v Týre dnes. Sú tu domy, sú tu móla, ale zaujímavé je, že sú tu aj iné lode, o ktorých hovorí to biblické proroctvo. Jeden taký stĺp, ktorý tak smutne nám tak nejak reprezentuje, alebo skôr jeden takým symbolom tej zašlej slávy tohto veľkého a bohatého mesta. Tu sú tie trosky, ešte zbližšia, pozrite sa. Prozválané stĺpy časti toho prístavu, alebo aj budov, ktoré sa kedysi nachádzali na tom ostrove, dnes je to už poloostrov, presne tak, ako to predpovedala Biblia, sa to naplnilo. Tvoje trosky, tvoje kamene, všetko to bude pohádzané do mora. A takto to vyzerá v prístave v Týre dnes. Miestom na sušenie sietí bude uprostred mora. Zajímavé je, že uprostred mora, výbežok, je to poloostrov, uprostred mora. Už sa nachádzate vlastne uprostred mora, hej, že nie je to na pobreží, ale je to práve na tomto poloostrove, ktorý vznikol a vlastne spôsobil ho začiatok toho poloostrova, položil, alebo základy položil Alexander Veľký, tou rampou, ktorú postavil tým násypom. Budeš miestom na sušenie sietí, lebo ja som to povedal, znie výrok Hospodina Pána. Korisťou bude národom. Takže dnes sa tu už neobchoduje, dnes tu sušia a opravujú svoje rybárske siete rybári z Týru a z okolitých dedín a miest. Proroctvo o, ja to ešte vrátim na chvíľku, proroctvo o Týre sa naplnilo úplne presne. Ale je tu ešte jedno mesto. Ešte jedno mesto, ktoré sa nazýva Sidón. A Sidón prevzal takú úlohu metropolí po tom, čo bol Týru zničený. Ale Biblia sa vyjadruje aj k tomuto mestu. Hovorí proroctvo nasledovné. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráca tvárok Sidonu, prorokuj proti nemu a povedz. Takto hovorí Hospodin Pán, alebo vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti tebe, Sidon, a ukážem na tebe svoju slávu. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď na ňom vykonám súd a ukážem na ňom svoju svetosť. Ale teraz prichádza to, čo som opäť označil inou farbou pre vašu pozornosť. Zošlem naň mor, krv bude na jeho uliciach a padnú pobytí uprostred neho, a to mečom proti nemu zo všetkých strán i poznajú, že ja som Hospodin. Je tu napísané, alebo teda čaká Sidon to isté, čo Týrus, že bude zničený, respektíve, že bude, už nebude obývaný a bude miestom pre sušenie sieti? Nie. Sidon by mal skončiť ináč, alebo to naplnenie by malo byť úplne iné. Pozrime sa do histórie. Nebukadnecar obliehal aj Sidon a veľmi rýchlo ho dobil, pretože Sidon nebol tak dôležitý a ani tak silne opevnený ako Týros v tej dobe. V roku 350 bolo mesto znovu dobité z radov a zahynulo 40 tisíc ľudí. Takže tiež bol terčom útokov. Napriek tomu, za Antiocha III., to bol jeden z nástupcov Alexandra, dynastie Seleukovcov, to mesto bolo znovu prosperujúce, bolo obnovené a to mesto existuje dodnes a volá sa Sajdá. Existuje dodnes. Je to veľká metropola, ďaleko väčšia ako Týros, ten už je malou dedinou alebo malým mestečkom, ako ste videli, kde sa sušia siete, opravujú siete, ale Sajdá, alebo po starovekom názve Sidón, existuje dodnes a je veľkým mestom. Tu ho máte. A Biblia hovorí, toto mesto bude existovať. Postihlo ho to, čo ho postihlo, ale nebolo zničené, respektíve trvá až dodnes. A je významným libanonským mestom kultúry, ekonomiky a aj takisto aj politického života tejto krajiny. Sajdá, alebo ak chcete, staroveký Sidon. Prečo ten písateľ to nenapísal opačne? Že Týrus bude pokračovať a Sidon nie. Potom by sme mohli povedať, no tak ten prorok Ezechiel si naozaj to vymýšľal. Ako nemôžeme veriť Biblii, pretože nie je presná. Nie je presná. Ale on to napísal presne. Týrus bude zničený a už nebude obnovený, ale Sidon prežije a bude trvať dodnes. A respektíve to mesto je tu a je zaujímavé, že tie staroveké pamiatky, ktoré sa zachovali v Sidone, sa viete, kde nachádzajú? Uprostred neho, v centre mesta. To, čo je obobstávané, alebo proste máme tu tie moderné budovy, paneláky, bytovky a administratívne budovy, tak tam sa nachádzajú zvyšky z tých antických čias a tam ich môžete nájsť dodnes. Biblia hovorí, uprostred teba vykonám to, čo bude. Úplný detail, tak presne to ten Ezechiel napísal. Otázka znie, odkiaľ to vedel? Ako je možné, že tak dávno, tak dopredu to Ezechiel presne predpovedal a ono sa to naplnilo. Odkiaľ to ten muž vedel, ten prorok? Vyčítal to z nejakých ostatkov zvieraťa, z ktorých sa veštilo vtedy, čo robili Féničania, že keď priniesli nejakú obeť, zvieraciu obeť, tak z vnútorností sa veštila budúcnosť. To ste asi počuli alebo čítali, áno? Zobrali sa, plúca alebo nejaké iné srdce alebo niečo a podľa toho určovali, čo sa stane, aká bude budúcnosť. Ale Ezechiel nič také nepotreboval. Ezechiel nebol veštec, ani čarodejník, ani astrolog. Bo prorok, ktorému to bolo zjavené a Pán Boh mu to povedal, že sa to stane. A vlastne cez Ezechiela Boh varoval Féničanov, alebo obyvateľov Týru a Sidonu pred dôsledkami ich konania a toho, a ich životného štýlu, ktorým žili. A tak, ako som hovoril včera, že Pán Boh miloval a záležalo mu nielen na Jákobovi, ale aj na Ézavovi, na Edome, na tom, ktorý bol chlpatý alebo červený. Edom znamená červený a presne tá krajina tak aj dnes vyzerá a zodpovedá tomu, presne tomu označeniu. Tak Pánu Bohu záležalo aj na obyvateľoch Týra a Sidonu. My sme už v závere dnešnej prednášky. Ja vám chcem na záver ešte niečo povedať. Ešte jeden krátky príbeh. Viete, kto sa dostal do oblasti Týru a Sidonu? Do týchto miest? Bolo to 500 rokov potom, čo Ezechiel, alebo skoro 600 rokov, potom, čo vyriekol tieto proroctvá. Ježiš Kristus navštívil Sidon, alebo teda okolie Sidonu a Týru. Prišiel tam. Prišiel medzi týchto obyvateľov, medzi pohanov, a jeho učeníci mu to vyčítali. Pretože Židia sa moc nemali v láske pohanov, ktorí boli okolo nich. Obchodovať s nimi obchodovali, to potrebovali, ale moc dobré vzťahy s nimi nemali. A hlavne nie, čo sa týka náboženstva, alebo toho, že by im zvestovali a hovorili o ich Bohu. Skôr to bolo také tiché nepriateľstvo možno. Ale Ježiš tam ide. Ježiš ide do Týru a Sidonu a vykonal tam mnoho zázrakov, pomohol ľuďom, zaujímal sa aj o týchto pohanov, aj o týchto Féničanov a tak ukázal svojmu národu židovskému, z ktorého vyšiel a ktorého sám bol súčasťou, že miluje aj Ézava. Že má záujem a má rád aj Féničanov. Že tie proroctvá, ktoré Boh vyriekol na adresu tohto mesta, neboli preto, že Boh ich ide trestať, alebo že proste tí ľudia za to, že uctievali modly, boli hneď odsúdení, ale práve preto, že ich mal rád, že ich chcel zachrániť, že ich chcel zastaviť na tej ceste, alebo aspoň prinútiť, alebo priviesť ich zamysleniu, zváženiu svojich ciest a svojich rozhodnutí. A tak Ježiš Kristus, Boží syn, ide práve do oblasti Týru a Sidonu. A Biblia píše, Evanjelia, že tam vykonal ešte väčšie zázraky ako v samotnom Izraeli, alebo teda v Galilei. Sme na konci prvej série týchto troch prednášok, ktoré sme tu mohli spoločne prežiť a tak vidieť a sledovať biblické proroctvá o Babylone, o Edome alebo Ézavových potomkoch a o Féničanoch, o Týre a Sidone. Čo z toho si môžeme zobrať my dnes? Týrus bol plne zaujatý obchodom. Aj Sidon a ďalšie mestá takisto. Nevenovali príliš veľkú pozornosť varovaniam, ktoré dostali. A možno, že jednotlivci áno, to nevieme presne, ale tie mestá, dejiny týchto miest, to, že sa to naplnilo, nám jasne ukazuje, že Boh nie len, že vie budúcnosť a že On je naozaj spoľahlivým zdrojom a môžeme Biblii dôverovať. A teda, keď som spomenul, že ešte je tu jedno proroctvo, ktoré sa nenaplnilo a tým je druhý príchod Ježiša Krista, znamená to, že tá Biblia je naozaj dôveryhodný zdroj aj čo sa týka budúcnosti. Nie len minulosti, ktorú my už dnes spätne si overujeme, alebo teda videli ste sami, že tie proroctvá o týchto národoch sa naplnili. Ak je to pravda, a ono to pravda je, to si môžete overiť aj z internetu, v knižniciach, kdekoľvek, že som nepoužil nejaké zavádzajúce informácie, tak ak je Biblia pravdivá, pre mňa to a pre vás by to malo znamenať určitú výzvu, a oslovenie, že mali by sme s ňou rátať aj do budúcnosti. S tým, čo sa ešte nestalo, ale má sa stať. A to je dobrá správa pre nás. To je aj pre vás dobrá správa. Viete, a v dnešnej dobe krízy, strachu a neistoty potrebujete dobrú správu. Veľmi. Všetko možné robíme preto, obraciame sa k rôznym zdrojom, len aby sme získali akú takú istotu a nádej, že nejak prežijeme, respektíve, že má náš život zmysel. Že to nie je len nejaké tu putovanie, niekoľko rokov tu prežijeme, potom zomrieme a koniec. A o dve generácie si na vás už nikto ani nespomenie. Nie. Biblia hovorí, ja poznám budúcnosť. Pán Boh to hovorí cez proroka. Ja viem, čo sa stane. Ja vás dopredu upozorňujem na to, čo príde. A to len z jedného jediného dôvodu. Aby ste neboli prekvapení a zaskočení. Nie preto, aby nás Pán Boh nachytal nepripravených, ale preto, že nás chce pripraviť. A že nám všetko robí preto, aby sme sa pripravili. Aby sme to zobrali vážne. Ale ako mu odpoviete, akú odpoveď si zvolíte aj dnes, to už je na vás. Musím tú odpoveď si dať aj ja sám, alebo teda na adresu Biblie a Pána Boha, a je to aj na vás. Prosím vás, zvážte a porozmýšľajte, ako ďalší váš život sa bude uberať? Ktorou cestou pôjdete? Pretože viete, tie cesty sú v skutočnosti len dve. Nie sú ani tri, ani štyri, ani päť, ale len dve. Biblia to jasne hovorí. Sú len dve. Sú len dve cesty. Cesta s Bohom ako priateľom, ako ten, ktorý za nás zomrel, ako ten, ktorý po nás príde, ako ten, ktorý sa o nás zaujíma, ako ten, ktorý nám aj pomáha riešiť naše životné peripetie a výzvy nášho života a potreby? Alebo je tu cesta nezávislosti na Bohu, že povieme, Pane Bože, ja ťa nechcem brať vážne. Týr a Sidon to povedal. Sidončania povedali, nie, nám stačí náš obchod. Pre nás je dôležitý náš biznis, naše ekonomické záujmy, než to ostatné. A tak vidíte, ako tie mestá dopadli. Ja to nehovorím preto, aby to teraz by som chcel navodiť nejakú atmosféru strachu alebo niečoho, práve naopak. Práve preto, že to je pre nás, že to môže byť pre nás pozbudením a výzvou. Takže ktorou cestou sa rozhodneme ísť, to je na nás. Zvolme si tú správnu cestu. A ja vám ďakujem, že ste aj dnes prišli, aj v takom teplom a horúcom dni, a že verím, že ste tú nedeľu strávili príjemne, oddychom, spoločnosti rodín, priateľov. Prajem vám úspešný a požehnaný týždeň. A teším sa v piatok na ďalšiu prednášku, kde budeme hovoriť o ďalších tých proroctvách z Biblie, a teším sa na to, že opäť tam budeme nachádzať nielen tú históriu, ale hlavne to, čo to pre nás hovorí dnes. Akú to má výpovednú hodnotu pre nás, aké posolstvo sa tam skrýva aj do našej doby, do našich životov. Ďakujem vám. Ešte raz sa vám ospravedlňujem za neskorý príchod a vynasnažím sa to napraviť, aby sa to už neopakovalo. A ďakujem aj za to, že sme tu spolu, že ste mi tak vytvorili spolu také milé prostredie. Dobre som sa tu medzi vami cítil a teším sa opäť o týždeň. Ďakujem vám a dovidenia.
Ďakujeme pekne, Marek. Marek, môžeš sa zatiaľ napiť a sa spýtam, že či sú nejaké otázky k dnešnej téme, alebo aj k predchádzajúcim. Nech sa páči, pani, môžete sa pýtať.
Ja by som chcela povedať skutočne, že aj sa hamlím sa pozvať, ale keď si mi niečo prišlo na tému v súvislosti s Fenickou a síce ja som čítala, že teda Feničania veľmi mali tie prístavky v Sidon a Biblos. A že ten prístav Biblos, títo obyvatelia, títo obchodníci, obchodovali s Egyptom. A z Egypta, neviem, či to dobre držím, a z Egypta lode privážali veľké svitky papírusu. A ten papírus oni podľa toho prístavného mesta nazývali Biblos, teda tie svitky, ktoré sa privážali do toho prístavu Biblos, a že tam je vraj pôvod slova Biblia, že to boli tiež papírusové svitky. To je jedno, čo som si tak... Čítala som to v tej príručke, určite ju poznáte, od manželov Aleksandrovcov.
Tá... Príručka,
áno, áno, áno. A potom tiež, že Feničania boli známi nielen ako obchodníci a moreplavci, ale že vedeli vyrábať z morských živočíchov nejaké červené farbivo, purpur alebo karmín, neviem, aké to boli červy, a že to, ten názov Feničania pochádza z gréckeho slova foinos, čo znamená červený. Čiže oni boli týmto známi, že to bolo veľmi vzácne, a farbili s tým vlnu alebo látky, a šaty, ktoré sa z toho urobili, že boli veľmi drahé a mohli si ich dovoliť len nejaký veľmi teda postavený kráľ, taký veľmi vysoko postavený ľudia. Takže to som si jaksi chcela, neviem, či budete so mňou súhlasiť aj. Neviem, že som sa mohla vôbec, že som sa opovažila vôbec po tom všetkom sa ešte ozvať.
Samozrejme, že ďakujem veľmi pekne. Teší nás, že vás zaujímajú takéto veci a že sa vlastne navzájom obohacujeme, pretože nikto z nás nevie všetko. Hej. Takže my sme vlastne radi, aj za Mareka môžem povedať, aj my vlastne sme radi, že Marek, to je jeho taký koníček a že vlastne nám to podáva úplne na tanieri, hej, niektoré veci, ktoré by sme ako k tomu neprišli. Chceš ešte niečo?
Ja vám ďakujem za úžasné doplnenie a ja s tým môžem len úplne súhlasiť a bolo to presne tak, alebo tie zdroje alebo tie správy, ktoré máme o Feničanoch, toto presne potvrdzujú. Áno. Čo sa týka ešte tej prvej časti, čo ste hovorila o tom názve Biblia alebo Biblos, Biblia vlastne v preklade znamená knihy. Áno? Knihy. Biblos bol takým obchodným partnerom Egypta, ako ste hovorila, a z Egypta sa vozil možno aj papíru, zrejme asi áno, ale ešte bolo dôležitejšie to, čo z neho odchádzalo smerom do Egypta, a to bolo to cedrové drevo, pretože v Egypte drevo nemáte. Egypte, nebo, Egypťania, tam je púšť, áno? Egypťania mali kameň a majú ho dosť, ale drevo nie. A tak potrebovali a obchodovali práve s Biblom, s drevom, ale je možné, že ako protihodnotu im dávali papírus. Ale to len na doplnenie toho, čo ste povedala. Takže ďakujem.
Sú ešte nejaké otázky k dnešnej téme, alebo ak, aj k tým predchádzajúcim? Tak ja by som vás chcela upozorniť.